belong.nz. That's belong. B-E-L-O-N-G.
ជនបទ
នឹងខ្ញុំបាទលោករិទ្ធី
សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
អូស្ត្រាលីបន្ថែមទុនវិនិយោគ 6.6 លានដុល្លារលើគម្រោងបច្ចេកទេសជាជលផលនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានបន្ថែមទុនវិនិយោគប្រមាណ 9.5 លានដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹងជាង 6.6 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់បន្តអនុវត្តគម្រោងបច្ចេកទេសជាជលផលឬ Fish Tech ក្នុងគោលដៅពង្រឹងវិស័យជលផលឲ្យមាននិរន្តរភាពលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងបង្កើនភាពធន់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបើតាមស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាការប្រភាក់បន្ថែមទុនវិនិយោគលើគម្រោង Fish Tech ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីតាំងចំដៅត្រី Fishway ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយលោកស្រី Anne Ali រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃទី30-31ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីរូបនេះយល់ថាបច្ចេកទេសជាជលផលក្រោមកិច្ចគ្រប់គ្រងរបស់អូស្ត្រាលីនេះកំពុងរួមចំណែកបង្កើតតុល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រនឹងការអភិរក្សធនធានជលផលរួមទាំងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋតាមដងទន្លេបន្ថែមលើនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហការនានានៅតំបន់មេគង្គពិសេសការបន្ថែមទុនវិនិយោគលើកម្មវិធី Fish Tech និងពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញក្នុងស្រុកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់ការរចនានិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចណ្ដាលត្រីលើកពីនេះក៏រួមចំណែកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេនិងបង្កើនភាពធន់របស់សហគមន៍គួរជម្រាបថាក្រៅពីគម្រោង Fish Tech អូស្ត្រាលីក៏បានផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន3លានដុល្លារអូស្ត្រាលីស្មើនឹង 2.1 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាបន្តពង្រឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមក្នុងគោលដៅជ្រោមជ្រែងដល់គ្រួសារងាយរងគ្រោះដែលកំពុងប្រឈមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ
កម្ពុជានាំចេញស្រូវអង្ករបានជាង 1,076 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល7ខែយោងតាមរបាយការណ៍សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល7ខែមកនេះបរិមាណអង្ករកម្ពុជាចំនួន 7,74,471 តោនត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដោយទទួលបានទឹកប្រាក់ជាង415លានដុល្លារក្នុងនោះប្រភេទអង្ករដែលបាននាំចេញមានអង្ករក្រអូបចំនួន 59.23% ប្រភេទអង្ករសក្រពើវិញ 23.66% អង្ករចំហុយ 1.93% អង្ករសរីរាង្គចំនួន 1.28% អង្ករបាក់គ្រប់ប្រភេទ 13.70% និងអង្ករផ្សេងផ្សេងចំនួន 0.2% តាមរបាយការណ៍សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដដែលអង្ករដែលកម្ពុជាបាននាំចេញជាង 700,000 តោននោះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុននាំចេញចំនួន 61 ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់គោលដៅចំនួន 66 ក្នុងនោះនាំចេញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបចំនួន33ក្នុងបរិមាណ 27,157 តោនឬស្មើនឹង 156.45 លានដុល្លារ
នឹងទៅកាន់ប្រទេសក្នុងអាស៊ានចំនួន5ក្នុងចំនួន 266,330 តោនគឺជាទឹកប្រាក់ 102.84 លានដុល្លារប្រទេសចិននិងហុងកុងក៏ជាគោលដៅនាំចេញអង្ករដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាដោយរយៈពេល7ខែមកនេះចិននិងហុងកុងបានទិញអង្ករពីកម្ពុជាចំនួន 174,930 តោនគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន 103.31 លានដុល្លារខណៈការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅកាន់គោលដៅ25ប្រទេសផ្សេងទៀតមានអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ាអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់ជាដើមមានទំហំ 59,044 តោនឬស្មើនឹង 52.52 លានដុល្លារអាមេរិកបើតាមសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបាននាំចេញស្រូវសើមចំនួន 3,661,222 តោនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជិតខាងដែរក្នុងពេល7ខែកន្លងមកគិតជាទឹកប្រាក់ប៉ាន់ស្មានពីការនាំចេញស្រូវសើមជាង3លានតោននេះមានចំនួន 665.70 លានដុល្លារអាមេរិក
អញ្ញាបានវិជាជីវៈគិលានុបដ្ឋាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសត្វបូត្រូវបានដកហូតក្រោយបំពេញក្រមសីលធម៌ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគិលានុបដ្ឋាជាតិបានសម្រេចដកអញ្ញាបានវិជាជីវៈជាគិលានុបដ្ឋារបស់លោកឈុនផាលីប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសត្វបូនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបវិជាជីវៈជាគិលានុបដ្ឋារយៈពេល2ឆ្នាំបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគិលានុបដ្ឋាជាតិចេញថ្ងៃទី4សីហាការដកអញ្ញាប័ណ្ណនឹងផ្អាកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបវិជ្ជាជីវៈជាគិលានុបដ្ឋារយៈពេល2ឆ្នាំគឺដោយសារលោកឈុនផាលីប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្ទុយនឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគិលានុបដ្ឋាក្រុមប្រឹក្សាគណៈគិលានុបដ្ឋាជាតិក៏បានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមថាអនុវត្តបច្ចេកទេសនៃការសង្គ្រោះបឋមមិនស្របតាមបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តខុសនេះលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានសម្រេចដកតំណែងជាប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសត្វបូពីលោកឈុនផាលីចេញដែរ
សូមជម្រាបថាតាមរយៈវីដេអូប្រមាណ1នាទីកន្លះបង្ហោះដោយសាច់ញាតិញាក់ជំងឺឃើញថាសកម្មភាពសង្គ្រោះមុខងារបេះដូងនិងសួត CPR របស់ប្រធានមណ្ឌលសុខភាពសត្វបូគឺប្រះចាក់ទាំងស្រុងពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសគ្រូពេទ្យនេះមិនបានដាក់ដៃទាំងពីរសង្កត់លើសន្ទះទ្រូងរបស់ញាក់ជំងឺទាល់តែសោះផ្ទុយទៅវិញគ្រូពេទ្យដាក់ដៃទាំងពីរលើទ្រូងឆ្វេងរបស់ញាក់ជំងឺក្នុងកាយវិការសង្កត់បែបស្ទាបជ្រុះចាប់ទៅវិញហេតុនេះមហាជនខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពអសិលធម៌លើញាក់ជំងឺនិងរិះគន់ថាគ្រូពេទ្យមិនគួរប្រើអាជីពរបស់ខ្លួនទៅបៀតបៀនលើយុវតីដែលកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពនោះទេចំពោះករណីនេះមហាជនក៏រងចាំមើលចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់របស់មន្ទីរសុខាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផងដែរដើម្បីផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌និងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកជំងឺ
កំឡុងសមត្ថកិច្ច5នាក់ស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបជនប្រៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយគ្រឿងញៀននៅអូសោមករណីបង្ក្រាបជនប្រៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារម្នាក់នៅឃុំអូសោមខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់ស្លាប់នាល្ងាចថ្ងៃទី5ខែសីហានេះក្នុងនោះមានមេប៉ោះម្នាក់ប៉ោះរដ្ឋបាលម្នាក់ប្រជាការពី3នាក់និងជនល្មើសម្នាក់សុទ្ធសឹងតែបាត់ជីវិតនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈប្រជាការពីម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់នេះបើតាមលោកខួយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សោកនាដកម្មនេះគឺកើតចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដោយប្តីជាជនបង្កឈ្មោះអែមដុំបានប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបន្ទាប់មកប្រពន្ធជនបង្កបានប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចុះអន្តរាគមន៍កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានចុះប្រតិបត្តិការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីប្រពន្ធជនបង្កប៉ុន្តែក្នុងពេលអន្តរាគមន៍នោះជនបង្កគឺបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកែច្នៃខណៈកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានស្ទុះទៅអូបជនបង្កសម្រាប់លោកខួយរីដាការបាត់ជីវិតរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចទាំង5នាក់នេះគឺជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ក្នុងការកិច្ចការពារប្រយោជន៍ជូនសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាន
ខូខៃឆ្នាំ2026ជនបរទេសជាង 1,000 នាក់ដាក់ពាក្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2026នាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានសម្ភាសន៍និងពិនិត្យលក្ខណ្ឌជនបរទេសចំនួន 1,154 នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានក្នុងចំណោមជនបរទេសដែលបានសម្ភាសន៍សរុប 1,154 នាក់មានស្ត្រី52នាក់និងមាន36សញ្ជាតិផ្សេងគ្នាក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានាយកដ្ឋានបានវិដំឡៃនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងសរុប 1,169 នាក់ទៅក្រុមការងារចម្រុះច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីបន្តនីតិវិធីពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យនេះគឺជាវិធានការរបស់អញ្ញាធិបតេយ្យដើម្បីធានាថាអភិបាលពីរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពស្របច្បាប់
និងមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការកេងប្រវ័ញ្ចឬការជួញដូរមនុស្សតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់បែបបទនិងនីតិវិធីនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសជនបរទេសដែលមានបំណងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌនិងផ្ដល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់រួមមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានទិដ្ឋាការសពលភាពលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឬមេម៉ាយតួម៉ាយលិខិតកោតទោសលិខិតបញ្ជាក់មុខរបរនិងលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពបន្ទាប់ពីទទួលបានឯកសារក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងពិនិត្យនិងវាយតម្លៃសំណុំឯកសារទាំងនោះ
ក្រោយឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យភាគីទាំងពីរត្រូវបន្តនីតិវិធីនៅសាលាឃុំសង្កាត់នៃលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍របស់ភាគីខ្មែរដើម្បីរៀបចំការប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាសាធារណៈរយៈពេល10ថ្ងៃប្រសិនបើផុតរយៈពេលប្រកាសដោយគ្មានការចំទាស់ឬបណ្ដឹងតវ៉ាភាគីទាំងពីរអាចបន្តចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមច្បាប់នៅចំពោះមុខមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននិងមានសាក្សីគ្រប់អាយុកាលចំនួន2រូបការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់បុគ្គលប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យតាមនីតិវិធីគឺជាវិធានការដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ជារូបភាពមួយនៃការជួញដូរមនុស្ស
ស៊ីម៉ាក់យោធាថៃបាញ់ស្រោចគ្រាប់បែកចំកោមចន្លោះ6ទៅ7លានគ្រាប់លើដីខ្មែរលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីបញ្ហាសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមដែលបន្សល់ទុកពីការឈ្លានពានរបស់ថៃដល់គណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមក្នុងជំនួបការងារនាថ្ងៃទី6ខែសីហាបើតាមស៊ីម៉ាក់ក្នុងឱកាសនោះលោកហេងរតនាបានរៀបរាប់ពីការបាញ់ផ្លោងរបស់ភាគីថៃនិងការទម្លាក់គ្រាប់បែកមិនរើសមុខមកលើជនស៊ីវិលនិងយោធាកម្ពុជាព្រមទាំងបានប្រើប្រាស់អាវុធសារធាតុគីមីនិងគ្រាប់បែកចំកោមដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់ក្រោមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិថែមទៀតតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ស៊ីម៉ាក់ដែលទើបបញ្ចប់ថ្មីៗនេះគឺបានរកឃើញសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមបង្កដោយភាគីថៃនៅតាមភូមិពលរដ្ឋរស់នៅចំនួន335ភូមិអញ្ញាធិបតេយ្យបានកំណត់តំបន់រងផលប៉ះពាល់ពីសំណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌសង្គ្រាមសរុប5348ពហុកោនឬស្មើនឹង3872គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងនោះតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រាប់បែកចំកោមគឺមានចំនួន3858ពហុកោនឬស្មើជិត2700គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគ្រាប់បែកចំកោមប្រភេទថ្មី M42 M46 និង M85 ដែលយោធាថៃទម្លាក់រីប៉ាយតាមភូមិឋាននិងដីស្រែចំការក្នុងភូមិខាងលើមានចំនួនចន្លោះពី6ទៅ7លានកូនគ្រាប់លោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថាទំហំនេះធំជាងសង្គ្រាមលីបង់អ៊ីស្រាអែលទៅទៀតដែលកាលនោះអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់គ្រាប់បែកចំកោម4លានគ្រាប់ដោយបន្សល់ទុកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះប្រហែល1លានគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះទំហំបញ្ហាគ្រាប់បែកសេរីថ្មីដែលកើតឡើងនៅមាតុភូមិកម្ពុជានេះមានទំហំច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រៀបធៀបសង្គ្រាមលីបង់អ៊ីស្រាអែលក្នុងឆ្នាំ2006ដែលមានរយៈពេល34ថ្ងៃគឺអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់គ្រាប់បែកចំកោមស្រោចតែ3ថ្ងៃចុងក្រោយមុនថ្ងៃបត់ឈប់បាញ់ចូលជាធរមានប្រមាណ4លានគ្រាប់ដោយប្រមាណ 40% មិនផ្ទុះឬស្មើនឹងប្រមាណ1លានគ្រាប់លោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់បែបនេះទៅកាន់លោក Alain Eisleman ទីប្រឹក្សាផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងការគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៃ ICRC និងលោកស្រីដសាណាស៊ីមីសាល់មិនប្រធានបេសកកម្ម ICRC ប្រចាំកម្ពុជាអគ្គនាយកស៊ីម៉ាក់រូបនេះក៏បានរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូ ICRC អំពីការបាញ់ពង្រីគ្រាប់បែកចំកោមលើសាលារៀនវត្តអារាមភូមិឋានស្រែចំការនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលលោកហេងរតនាបានបញ្ជាក់ថានេះជាការគិតគូរខាងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់ភាគីថៃក្នុងការបង្កវិបត្តិមនុស្សធម៌និងគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាទាំងចំពោះមុខនិងតទៅអនាគតនេះគឺជាទង្វើរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាអន្តរជាតិហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចំកោមបើតាមស៊ីម៉ាក់បច្ចុប្បន្ននៅមាន14ភូមិនិងទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតតាមបណ្ដោយព្រំដែនមិនទាន់បានស្រាវជ្រាវនិងកំណត់ទំហំផលប៉ះពាល់ពីសំណល់សង្គ្រាមដោយស្នាដៃយោធាថៃនៅឡើយទេឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះលោកខេងរតនាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះ ICRC បានដើរតួនាទីជាអន្តរការីមនុស្សធម៌យ៉ាងសកម្មនិងសម្របសម្រួលដោះលែងវ៉យោធិនកម្ពុជាចំនួន18រូបដែលត្រូវបានភាគីថៃចាប់ខ្លួនក្រោយពេលបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានស្របតាមគោលការណ៍និងអនុសញ្ញាមនុស្សធម៌អន្តរជាតិលោកក៏បានស្នើ ICRC
ឲ្យបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋភាសាកម្ពុជាឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីជំរកដើមវិញនិងទាមទារឲ្យភាគីថៃទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងផលដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ទូតអាមេរិកថ្មីប្រចាំកម្ពុជាជាលោក Christopher Anderson មានបទពិសោធន៍ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាង17ឆ្នាំក្រោយដំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅទំនេរជិត2ឆ្នាំពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រោមសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយរបស់ព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តដល់លោក Christopher Anderson ឡើងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីប្រចាំកម្ពុជាបើតាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Montana និងលោក Steve Daines លោក Anderson ជាប់ក្នុងដំណែងមួយនេះនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាគួរជម្រាបថាលោក Anderson ធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Daines និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាង17ឆ្នាំ
ក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិក
លោក Anderson ត្រូវបានចាត់ទុកជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះក្នុងភារកិច្ចអាជីពដែលបានបំពេញទាំងក្នុងសភាអាមេរិកក៏ដូចជាទូនាទីជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបរទេសកិច្ចការពាជាតិនិងនយោបាយអន្តរជាតិក្រោយការបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy តាំងពីឆ្នាំ2023តំណែងឯកអគ្គរដ្ឋទូតក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅទំនេរនឹងត្រូវបានរៀបនាំដោយភារធារីស្ដីទីមកទល់បច្ចុប្បន្ន
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស Nouvelle-Zélande ហាតូហូនីសិនចនត្រៀមសម្រាប់ការកើនឡើងនៃការហៅទូរស័ព្ទមួយទៀតបន្ទាប់ពីតម្រូវការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បំបែកកំណត់ត្រាអ្នកនាំពាក្យរបស់ហាតូហូនីសិនចនបាននិយាយថាតម្រូវការរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ Ambulance បច្ចុប្បន្នមិនមាននិរន្តរភាពទេដោយមានការហៅទូរស័ព្ទមួយធ្វើឡើងរៀងរាល់20វិនាទីម្ដងសេវារថយន្តសង្គ្រោះបានប្រកាសពីការឆ្លើយតបឧបតិហេតុដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ហើយបានធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ខ្លួនសកម្មជាលើកដំបូងចាប់តាំងពី COVID-19 ដោយលើកឡើងពីសម្ពាធខ្លាំងពីជំងឺតាមរដូវកាលថ្ងៃសៅរ៍គឺជាថ្ងៃដ៏មមាញឹកបំផុតរបស់សិនចននៅលើកំណត់ត្រាដោយទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចំនួន 2,562 តាមរយៈលេខ111ដែលជាការកើនឡើង 34% ពីថ្ងៃធម្មតាកំណត់ត្រានៃការហៅទូរស័ព្ទប្រចាំថ្ងៃរបស់សេវាកម្មនេះក៏ត្រូវបានបំបែកចំនួន3ដងផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យសេវារថយន្តសង្គ្រោះបានទទួលការហៅទូរស័ព្ទចំនួន 16,008 ដងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែលបំបែកកំណត់ត្រាដែលកំណត់កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការរថយន្តសង្គ្រោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Hato Honi សិនចនលោក Dak Galaher បានប្រាប់ថាខ្លួនបាននឹងកំពុងដោះស្រាយរហូតដល់មានការហៅទូរស័ព្ទឡើងភ្លាមៗយើងមានរដូវរងាស្រាលហើយតម្រូវការមិនអីទេហើយត្រជាក់ខ្លាំងបានមកដល់ហើយតម្រូវការបានកើនឡើងជាខ្លាំងលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធនេះមានភាពរឹងមាំនិងស្វែងរកប្រព័ន្ធអត្ថិភាពហើយបានស្នើឲ្យអ្នកដែលអាចជួបគ្រូពេទ្យឬទូរស័ព្ទទៅ headline ដើម្បីធានាថាពួកគេអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកជំងឺលោក Galaher សង្ឃឹមថាអាកាសធាតុក្តៅនឹងបន្ធូរបន្ថយតម្រូវការប៉ុន្តែបាននិយាយថារថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានអូសបន្លាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការហៅទូរស័ព្ទរៀងរាល់20វិនាទីម្ដងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយនោះមិនមាននិរន្តរភាពទេអ្នកនឹងរំពឹងថានៅពេលដែលអាកាសធាតុប្រសើរឡើងយើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីវិញប៉ុន្តែសេវារថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ចាំបាច់ត្រូវអាចដោះស្រាយតម្រូវការនេះបានលោកបន្តថាតម្រូវការត្រូវបានជំរុញដោយមនុស្សចាស់ដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃខណៈពេលដែលអ្នកជំងឺដែលមានឆ្អឹងបាក់អ្នកដែលបានដួលនិងអ្នកដែលមិនមានការឈឺចាប់ដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតអាចរំពឹងថានឹងរងចាំរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាច្រើនម៉ោងលោក Galaher បាននិយាយថាពេលវេលាឆ្លើយតបសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលឈឺបំផុតនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់សុវត្ថិភាពប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាថ្ងៃច័ន្ទជាធម្មតាជាថ្ងៃដែលមមាញឹកបំផុតជាការពិតណាស់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកំពុងព្យាយាមគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅផ្ទះមុនពេលទៅជួបគ្រូពេទ្យឬអ្នកថែទាំបឋមរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃច័ន្ទនាយកដ្ឋានសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនក៏កំពុងមើលឃើញតម្រូវការកើនឡើងផងដែរបើប្រៀបធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនជាមធ្យមចំនួនអ្នកជំងឺដែលមក EDEmergency Department បានកើនឡើង 0.4% កាលពីខែមុនចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2025 Health New Zealand កំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសិនចនដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហូរអ្នកជំងឺតាមរយៈមន្ទីរពេទ្យនិងសេវាកម្មផ្សេងទៀតនិងដើម្បីធានាថាប្រជាជនទទួលបានការថែទាំត្រឹមត្រូវនៅពេលត្រឹមត្រូវទាំងសិនចននិង Hills New Zealand បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាអ្នកណាដែលត្រូវការថែទាំជាបន្ទាន់គួរតែបន្តទូរស័ព្ទទៅលេខ111ឬមក ED ព័ត៌មានអន្តរជាតិអេស្ប៉ាញរឹតបន្តការត្រួតពិនិត្យលើអ្នកធ្វើដំណើរពីអ៊ីតាលីទាំងជើងទឹកជើងគោកនិងអាកាសការត្រួតពិនិត្យលើលិខិតឆ្លងដែនសញ្ជាតិនិងទិដ្ឋាការរបស់រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកដំណើរជនជាតិអ៊ីតាលីនិងអ្នកធ្វើដំណើរមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលឆ្លងកាត់តាមអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញបានប្រកាសថាវិធានការទាំងនេះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលអ៊ីតាលីអនុវត្តវិធានការនឹងរឹតបន្តឹងការឆ្លងដែនមកលើប្រទេសខ្លួនមុនភាគីអ៊ីតាលីបានអះអាងថា ហេតុផលដែលរដ្ឋបន្ទឹងលើអេស្ប៉ាញគឺកើតចេញពីរលកអន្តោប្រវេសន៍ពីទ្វីបអាហ្វ្រិកជាពិសេសម៉ារ៉ុកចំនួន 7.2 ម៉ឺននាក់ចូលមកកាន់ដែនដីស៊ីអ៊ូថារបស់អេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមរបស់អេស្ប៉ាញបានរិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់អ៊ីតាលីបានដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនរយៈពេល1ខែយ៉ាងអយុត្តិធម៌លើអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសខ្លួនព្រោះតែការហូរចូលនៃអន្តោប្រវេសន៍នៃជនអន្តោប្រវេសន៍នៅតំបន់ស៊ីអ៊ូតាកាលពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រីជីអូជាម៉ាឡូនីបានថ្លែងថាខ្លួននឹងមិនអោនក្បាលតាមការដាក់អវ៉ាត់ទេឬការបង្ខិតបង្ខំពីអេស្ប៉ាញឡើយអ៊ីតាលីនឹងបន្តរក្សាការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនលើអ្នកដំណើរដែលមកពីអេស្ប៉ាញរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែសីហាប្រធានកិច្ចការអន្តោប្រវេសន៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Magnus Brunetលោកបានតាក់ទងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីដោយភាគីទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការត្រួតពិនិត្យព្រំដែនផ្ទៃក្នុងគឺធ្វើឡើងជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអ៊ីរ៉ង់ច្រកហូមូសមិនទាន់បើកឲ្យចរាចរដោយសេរីឡើយទោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងអូម៉ង់ក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងលើយន្តការគ្រប់គ្រងច្រកហូមូសរបស់អ៊ីរ៉ង់និងអូម៉ង់ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តមួយនេះมันគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យច្រកសមុទ្រនេះមាននាវាឆ្លងកាត់តាមអំពើចិត្តដូចពីមុនឡើយដូចនេះជាការប្រកាសរបស់ភាគីអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសអារ៉ាជីថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ូម៉ង់គឺជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើផ្លូវនាវាចរថ្មីតាមច្រកសមុទ្រនេះប៉ុន្តែការបើកឡើងវិញនឹងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតរួមទាំងការផ្ដល់សំណងពីអាមេរិកដល់ខ្លួនផងដែរចំណែកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាស៊ូដភីជើស្គីនជឿជាក់ថាពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីលោកថាមានភាពស្អិតរមួតកម្លាំងនិងឯកភាពគ្នានៅក្នុងប្រទេសហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាទទួលបានជ័យជំនះនិងមានអំណាចនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជាងនេះទៅទៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការសន្តិសុខជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់បាគេហ្សុលកាតបានរៀបរាប់ពីការទៀមទាផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានការបញ្ចប់ការគំរាមកំហែងរបស់អាមេរិកមកលើអ៊ីរ៉ង់ការបញ្ចប់ទង្វើឈ្លានពានអ៊ីរ៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាលីបង់ប៉ាឡេស្ទីនយេម៉ែននិងអ៊ីរ៉ាក់ការលើកលែងការបិទគប់ច្រកនិងទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់និងការរំដោះលែងទ្រព្យសម្បត្តិបង្កអ៊ីរ៉ង់ទោះយ៉ាងនេះក្តីកងឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ IRGC បានប្រកាសមួយបែបផ្សេងទៀតការបើកច្រកហូមូសគឺត្រូវអាស្រ័យលើថាតើអាមេរិកទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលអ៊ីរ៉ង់ដាក់បានដែរឬក៏អត់ដោយវាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងច្រករវាងអ៊ីរ៉ង់និងអូម៉ង់ឡើយអ្នកនាំពាក្យ IRGCលោកហូសែនមូហ៊ីប៊ីបាននិយាយដូចនេះពេលណាដែលអាមេរិកយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌរបស់អ៊ីរ៉ង់ច្រកហូមូនឹងប្រកាសជាបើកវិញជាមួយគ្នានេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រើមីស៊ីលវាយប្រហារលើនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដែលរកស៊ីជាមួយអាមេរិកអារ៉ាប់រួមក្នុងច្រកហូមូសឯរបាយការណ៍អ្នកស្លាប់និងរបួសមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមភាគីអូម៉ង់បានប្រកាសពីកិច្ចចរចាជាមួយភាគីអ៊ីរ៉ង់លើការរៀបចំសម្រាប់នាវាចរតាមច្រកហូមូសគឺវិជ្ជមាននិងមានផ្លែផ្កាទន្ទឹមនឹងនេះអូម៉ង់បានចេញសារថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតលើនាវាដែលឆ្លងតាមច្រកនេះដោយមិនលើកពីភាគី ប្រព្រឹត្តនោះទេឧបមាគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការជៀសវាងរាល់សកម្មភាពដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចរចាទាំងនេះនិងវឌ្ឍនភាពដែលសម្រេចបានដោយត្រូវគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍គ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្រសួងការបរទេសអ៊ូម៉ង់បានប្រកាសបែបនេះនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាមន្ត្រីអាមេរិកបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានប្រាប់ទៅទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងច្រកហូមូសរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ូម៉ង់គឺឃើញមានវឌ្ឍនភាពដែលអាចនឹងសម្រេចនាពេលឆាប់ឆាប់នេះគួរឲ្យដឹងថាការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីយន្តការគ្រប់គ្រងច្រកហូមូសគឺឈរលើស្មារតីមេត្រា5នៃអនុសាសរណៈយោគយល់គ្នាដែលចុះនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ការបើកច្រកនេះជាវិធានការដ៏ចាំបាច់បំផុតដើម្បីពន្លឿនការធ្វើប្រក្រតីភាពនៃនាវាចរពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញឲ្យបានកាន់តែឆាប់ខណៈសេដ្ឋកិច្ចសកលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការបិទច្រកនេះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូច្រានចោលផែនការសន្តិភាព15ចំណុចនៅកាសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសច្រានចោលផែនការសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់កាសាដែលលើកឡើងដោយអាមេរិកហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់ការជំទាស់នេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការព្យាយាមរក្សាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសមុនក្នុងការបោះឆ្នោតសភាទោះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូត្រូវប្រឈមនឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំក្តីបន្ទាប់ពីរិះគន់មិនដាច់ពីមាត់ជាងមួយសប្តាហ៍ចំពោះផែនការ15ចំណុចរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលោកបញ្ចាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូនៅថ្ងៃទី19ខែសីហាប្រកាសបដិសេធមិនទទួលយកផែនការនេះឡើយទោះអាមេរិកផ្ដល់ការធានាឲ្យអ៊ីស្រាអែលមិនចាំបាច់ដកទ័ពចេញពីហ្គាហ្សាភ្លាមៗក៏ដោយក្រុមហាម៉ាស់សុខចិត្តទទួលយកផែនការនេះនៅចុងខែកក្កដាលោកណេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាយោធាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនដកទ័ពតាមផែនការសន្តិភាពនេះឡើយរហូតដល់ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានដកហូតអាវុធយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តកម្ចាត់ចោលការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដដែលទោះចាត់ទុកលោកត្រាំជាមិត្តដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្តីលោកណេតានយ៉ាហ៊ូអះអាងថាលោកមិនរអាននឹងជំទាស់ជំហររបស់លោកត្រាំឡើយហើយអ៊ីស្រាអែលបង្ហាញជំទាស់របស់ខ្លួនជាមួយអាមេរិករួចស្រេចហើយដែរពួកគេមានគំនិតខ្លះអាចទទួលយកបានចំពោះយើងនិងខ្លះទៀតមិនអាចទទួលយកបានហើយយើងដឹងពីរបៀបតតាំងលើបញ្ហាទាំងនេះលោកណេតានយ៉ាហ៊ូប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបែបនេះការច្រានចោលផែនការរបស់អាមេរិកពេលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រមូលការគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះក្រោយការស្ទង់មតិខ្លះបង្ហាញថាលោកនៅពីក្រោយបេក្ខជនផ្សេងនាការបោះឆ្នោតសភាខែតុលាលុស្ពីនីកាស្ទង់មតិមួយចំនួនក៏បង្ហាញថាផែនការរបស់អាមេរិកមិនមានប្រជាប្រិយភាពឡើយក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រមកពីក្រុមស្ដាំនិយមរបស់លោកណេតានយ៉ាហ៊ូផ្ទាល់ហើយសមាជិកស្ដាំនិយមនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដល់ថ្នាក់ទៀមទាឲ្យលុបចោលផែនការទៅទៀតទោះអ៊ីស្រាអែលជំទាស់លោកនីកូលីមេកឡាដេណូតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពសម្រាប់កាសាដែលអនុវត្តផែនការសន្តិភាពប្រាប់ទូរទស្សន៍ Channel 12របស់អ៊ីស្រាអែលថាផែនការ15ចំណុចនេះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីធានាសោកនាដកម្មដូចថ្ងៃទី7ខែតុលានិងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយតំណាងដដែលនេះសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលវិជ្ជមាននាការពិភាក្សាបន្តទៀតជាមួយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជ ាការបដិញ្ញាចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាមេរិកហាម៉ាស់និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាមួយគ្នានេះលោកមេឡាឌីណូក៏សន្យាជាថ្មីម្ដងទៀតថាអ៊ីស្រាអែលមិនបាច់អនុវត្តកាតព្វកិច្ចណាមួយឡើយរហូតដល់ហាម៉ាស់បោះអាវុធទាំងអស់របស់ខ្លួនតែអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវដកខ្លួនចេញពីកាហ្សានៅទីបំផុតដែរចំណែកក្រុមហាម៉ាស់វិញអំពាវនាវដល់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឲ្យជំរុញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលទទួលយកផែនការនេះលោកបាសមណែមសមាជិកការិយាល័យនយោបាយរបស់ហាម៉ាស់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមរបស់លោករំពឹងលើអាមេរិកក្នុងការដាក់សម្ពាធលើណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនេះហើយមិនធ្វើអ្វីបង្ករារាំងដល់ដំណើរការនេះក្រោមហេតុផលនយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងការបោះឆ្នោតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាផែនការកាហ្សានេះជាដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតក្នុងបទឈប់បាញ់ដែលសម្របសម្រួលដោយអាមេរិកដែលត្រូវបានប្រកាសក្នុងខែតុលាឆ្នាំមុនបទឈប់បាញ់នេះបានកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់នេះទេជាង1លានអ្នកត្រូវជម្លៀសខ្លួនដោយសារព្យុះដូលហ្វីននៅចិនបន្ទាប់ពីបោកបក់កាត់កោះអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុនដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសនិងកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីដល់អគារជាង50,000ខ្នងព្យុះដូលហ្វីនធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីចិននៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែសីហាបើតាមអាជ្ញាធរអូតូនិយមចិនព្យុះទីហ្វុងដូលហ្វីនបានបោកបក់ទៅជិតទីក្រុងយួនហ៊ុនក្នុងខេត្តជីជាងនៅភាគខាងជើងរបស់ចិននៅម៉ោងប្រមាណ 5:30 នាទីល្ងាចព្យុះនេះមានល្បឿនដល់ទៅ151គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលស្មើនឹងព្យុះ Hurricane កម្រិត1អញ្ញាធរចិនបានបញ្ជាឲ្យទូកទាំងអស់វិលចូលផែហើយបង្កើនការត្រួតពិនិត្យនៅអាងស្តុកទឹកស្ទឹងតំបន់ភ្នំតំបន់ងាយរងគ្រោះដោយដំណាក់បំណាក់ដីការដ្ឋានសំណង់និងទីតាំងទេសចរភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងត្រូវបានព្យាករណ៍និងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែសីហានៅទូទាំងខេត្តជីជាងទីក្រុងសៀងហៃខេត្តហ្វូជឿនជាន់ចាំងស៊ីអានហ៊ុយនិងផ្នែកជាច្រើនទៀតរបស់ខេត្តជាងស៊ូ
បងរូបខ្ញុំ ตุนนะเกบอกเกลนตูนติจังเตเกมาญัยคมสัตติบะจัดนั้นลวงตามเกเตไหลไปคลาเกเบาไปคลาเกกับเกงประวังเลือสนานจัดล่อบอกอดจังกุมเย็นนั่งเจียดเชียร์ไรทอมเจียดไปไปคลายเยอะประบาหนังทาก่อนหน้าปัวเคยเก็บประบาคือก่อนต้นเติมมองเผยถ่ายเก็บกาเตะปนไปค่าควบเธอประหยัดประหยายได้เนี่ยครับเผื่อใบได้สักเคยยืนจังจังมันพอประหยายไปยืนเพื่อยืนอันนัดหายก็เจตายืนโยไปย่อยไปยืนยืนลุงคลุนเตอร์ดอยซาอันนี้เมนปัญญาได้คือมีเพียบเป็นประสบน้องกาบอกแผลบอกกอดจังไงแต่มันในขนมท้อลูกเอาลูกมันเอาเรื่องเป๊กแต่ขณะเรื่องเป๊กฟินนอมเอาเมียนปีเวรีเมียนสตรีมันก็มันเอาตุนไปได้ผิวตุนไปเกี่ยไอ้หนึ่งมืองี้หรือก็เกี่ยบอกปราจังวิถีเมียนเตียงกาลนะกาสงครูเมียนเตียงปัญญากาปรากาเตรีปิจานาดำไปปราปราจัดตุนจัดล้อบางอย่างนั่งไอ้เต๋อเพลย์บ่มันจังไงวิถีจีเรืองเมียนพอลมันลอสมแอบยืงเนี่ยเธอตัววิ่งได้สาการณ์นะขวะปัญญาเนื้อไอเมียนเรื่องตะบอเมียนจัดการณ์นะจุยปู้อย่ามองจำเฮปรับทักปลายวิเตอร์บ่เชียบาลวิหายตะบานังกอดจืดเดตกครองกอดอยู่อยู่เตอร์ตลอดมาปีแบบไฟเชื้อวิ่งบาดฉนกมือปูนนองปูมาใส่ปูนังจัดตะบานังสลับเตอร์นังจัดละอ้อปันได้ขวักไปหยาจังจังคอยอันตรายมาดักรูนายวิ่งจังจัดละอ้อจัดต้นเชื้อรูมวยละอ้อปันได้เธอแต่เมียนเนี่ยอบจมูกคือไปหยาสมาดได้เอาจัดละอ้อนังจัดต้นนังปราณในห้องเพลย์เตอร์มันเตอร์เอาเกย์เกย์ประวังหรือสนานในจัดหลอดบาดยืงหายยืงปราจัดหลอดบาดยืงนั้นชีพยาวิบานตุลุมตุลีให้มันอ่านหยาดเอามันนุมันหลอดนั้นบานจัดเกย์ประวังมันหรือสมานจัดหลอดบาดเนี่ยดนตรี
เป็น ពេលនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាម្សិលមិញលោកស្រីមូសូហួរអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសបានសរសេរបទវិចារណកថាមួយចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Al Jazeera ដោយរិះគន់ខ្លាំងៗលើការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជិត3ឆ្នាំមកនេះតាម Al Jazeera ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានខុសអ្វីពីការដឹកនាំរបស់ឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែននោះទេដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សដឹកនាំតែប្រព័ន្ធនយោបាយនៅដដែលអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកដដែលរូបនេះបានសរសេរទៀតថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅលើកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង្ហាញឲ្យឃើញពីការកែលម្អបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៃប្រព័ន្ធនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់កម្ពុជាដែលផ្ទុយពីក្តីសង្ឃឹមរបស់អន្តរជាតិដែលរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំតាមបែបសេរីនិយមមួយវិញទៀតលោកស្រីមូសូហួរក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាក្នុងអំឡុងពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំប្រទេសរូបភាពហិង្សាមិនសូវកើតឡើងច្រើនឡើយតែប្រព័ន្ធនយោបាយផ្ដាច់ការតពីលោកហ៊ុនសែននៅតែមាននឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែពឹងផ្អែកលើការឧបត្ថម្ភអិសរាជនការបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់ការឃ្លាំមើលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថលនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានកាន់តែតឹងរ៉ឹងក្រៅពីនេះលោកស្រីមូសុខហួរដែលធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងច្រើនអាណត្តិក៏មិនភ្លេចលើកឡើងនៅក្នុងបទវិចារណកថារបស់ខ្លួនពីភាពស្និទ្ធស្នាលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនដែររាប់ចាប់តាំងពីជំនាន់ដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនតមកដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតអត្ថបទនោះបានអះអាងថាលោកខាងលិចយល់ខុសដោយគិតថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយចិនគ្រាន់តែជាជម្រើសគោលនយោបាយការបរទេសមួយដែលអាចប្ដូរបានតាមរយៈការទូតផ្ទុយមកវិញសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការគាំទ្រពីចិនគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររក្សាអំណាចនិងដើម្បីទប់ទល់សម្ពាធពីលោកខាងលិចជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជុំវិញការចុះផ្សាយដូចនេះរបស់ Al Jazeera លោកប៉ែនបូណាប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រតិកម្មដោយចាត់ទុកការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកពេលនេះថាគ្មានតម្លៃអ្វីដែលត្រូវយកមកពិចារណានោះទេព្រោះជាពាក្យសម្ដីដែលមូលបង្កាច់បំភ្លឺបំភ្លៃសម្រាប់លោកប៉ែនបូណាពាក្យសម្ដីរបស់ក្រុមប្រឆាំងគ្មាននរណាស្ដាប់និងជឿទុកចិត្តទេហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវស្ដាប់គឺមតិរបស់ពលរដ្ឋ
ពាក្យសម្ដីរបស់បុគ្គលប្រឆាំងជ្រុលនិយមប្រមាណអ្នកដែលរត់ចោលស្រុកហ្នឹងណាគ្មានតម្លៃអីដែលត្រូវលើកយកមកពិចារណាទេកុំថាឡើយដល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចសំបីតែអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងហ្នឹងក៏គេមិនស្ដាប់ដែរពីព្រោះជាពាក្យសម្ដីមូលបង្កាច់បំភ្លឺបំភ្លៃគាត់ចេះតែភាសាប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញហើយគេរត់ចោលអស់ហើយនៅសល់តែប្រមាណអ្នកគ្នាគាត់ហ្នឹងទេបាទពាក្យសម្ដីអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺมันអាចមានអ្នកណាគេស្ដាប់មានអ្នកណាគេជឿទេបាទរីរដ្ឋាភិបាលយើងគឺអ្វីដែលយើងត្រូវស្ដាប់នោះគឺមតិប្រជាពលរដ្ឋឯនោះទេបាទតាមណាប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្តគ្រប់គ្រងបកកណ្ដាលអំណាចនឹងហើយគឺយើងបានធ្វើត្រឹមត្រូវហើយបាទចំណែកឯក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់បន្តនិយាយទៅនិយាយកុហកទីបំផុតគាត់នៅឯកោគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងរត់គេរត់ចោលអស់ហើយបាទ
សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2026ខាងមុខគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំគត់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានរដ្ឋសភាបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023
ខ្ញុំ
ូថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026កម្ពុជាបានប្រកាសតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃដែលនៅតែបន្តរំលោភបំពានទឹកដីកម្ពុជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនចាប់តាំងពីក្រោយមានបទឈប់បាញ់កាលពីចុងឆ្នាំ2025ការតវ៉ាជាថ្មីរបស់កម្ពុជានេះធ្វើឡើងដោយសារតែយោធាថៃបានសាងសង់លេណដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជានៅច្រកអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហានិងការប្រកាសភ្ជាប់អគិសនីរបស់ថៃទៅកាន់ប្រាសាទតាក្របីនិងភ្នំ333កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសកម្មភាពរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ដោយភាគីថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជាតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទង្វើរបស់ភាគីថៃបែបនេះជាការរំលោភលើកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ស្ដីពីការកំណត់ព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជាលើពីនេះសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃក៏ជាការរំលោភលើមេត្រា5នៃអនុសរណៈយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃស្ដីពីការវាស់វែងនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2000នេះជាការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមុននឹងបន្ថែមថាសកម្មភាពរបស់ភាគីថៃនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរក៏ជាការរំលោភលើសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3របស់គណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតJBCកាលពីថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែរគួររំលឹកថាកម្ពុជាតែងតែចេញកំណត់ទូតតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ភាគីថៃមកលើទឹកដីកម្ពុជារាប់សិបលើកមកហើយចាប់តាំងពីមានក្រោយបទឈប់បាញ់លើកទី2កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2025តែភាគីថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025ភាគីថៃបានប្រកាសតបជាប់អគិសនីរបស់ខ្លួនចូលទៅកាន់ប្រាសាទតាក្របីនិងភ្នំ333ដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់លើខុសច្បាប់ចំណែកនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2026យោធាថៃបានសាងសង់លេណដ្ឋានថ្មីរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជានៅច្រកអន្តរជាតិថ្មដាក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមកទល់ពេលនេះភាគីថៃបានពង្រីកការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់លើទឹកដីកម្ពុជារាប់សិបទីតាំងហើយខណៈអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកអ៊ុំសំអាតបានអះអាងថាភាគីថៃបានកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជារហូតដល់76ទីតាំងចាប់តាំងពីក្រោយមានបទឈប់បាញ់នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026លោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាបានទទួលជួបលោកដារ៉ាយីបអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាដោយលើកឡើងពីវប្បធម៌សន្តិនិកនយោបាយនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនស៊ីវិលខ្មែរដែលត្រូវបានបំលាស់ទីដោយសារចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃនេះជាការទទួលជួបសវនកម្មលើកដំបូងរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីអតីតប្រមុខបកប្រឆាំងរូបនេះទទួលបានការលើកឡើងទៅក្នុងជំនួបការទូតលើកដំបូងរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកដារ៉ាយីបអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានសន្ទនាគ្នាដោយភេតរភាពនិងបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើសារៈសំខាន់នៃវប្បធម៌សន្ទនានយោបាយនៅកម្ពុជាដោយមិនភ្លេចលើកនិយាយពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ជនស៊ីវិលខ្មែរដែលត្រូវបានបំលាស់ទីដោយជំនួសព្រំដែនជាមួយថៃនេះជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកផៃហេងសាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខា ចំណែកលោកដារ៉ាយីបអាយអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់ក្នុងន័យដូចគ្នានេះដែរដោយសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកកឹមសុខាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសន្ទនានយោបាយនិងការចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីបំណងប្រាថ្នារួមគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អនាគតដ៏រឹងមាំនិងវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៃបតាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាមុននឹងបន្ថែមថាលោកកឹមសុខានិងលោកដារ៉ាយីបក៏បានពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវបានបំលាស់ទីលំនៅដោយសារតែចំនួនព្រំដែនដែលកំពុងទទួលប្រទះសូមបញ្ជាក់ថានេះជាជំនួបលើកដំបូងរបស់លោកកឹមសុខាជាមួយអ្នកការទូតមកពីប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីខកខានជាច្រើនឆ្នាំដោយសារតែបម្រាមរបស់តុលាការដែលបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទគប់គិតជាមួយបរទេសលោកកឹមសុខាទើបត្រូវបានលើកលែងទោសនៅថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2026និងមានការបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនថែមទៀតនៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ការបន្ធូរបន្ថយដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាអាចធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសបាន
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបាទឡាជនបុត្រនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា